Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien vairākās Latvijas pilsētās un arī tiešsaistē norisināsies Eiropas mēroga iniciatīvai Erasmus dienas veltīti pasākumi, kuros projektā iesaistītie dalīsies ārvalstīs gūtajā pieredzē un stāstīs par starptautiskajos projektos paveikto. Šobrīd pasākumu kartē esot reģistrēti vairāk nekā 20 pasākumu dažādās Latvijas pilsētās un novados, tomēr epidemioloģiskās situācijas dēļ daudz pasākumu notiks tiešsaistē. Dzelzceļa projekta Rail Baltica kopuzņēmumā RB Rail padomi ir iecēlusi trīs jaunas valdes locekļus uz trīs gadu pilnvaru termiņu. Darbu valdē ar pastāvīgu mandātu turpinās Agnis Driksne, kurš gandrīz gadu strādājis kā pagaidu izpildu direktors un valdes priekšsēdētājs. Kā tehniskais direktors valdē pievienojies Marks Felipe Elbeze, kurš ir speciālists starptautiski ātra gaitas dzelzceļa jomā, bet finanšu direktora amati ieņems infrastruktūras pārvaldības un attīstības speciālists Prits Trails. Rīgas domas izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē šodien paredzēts amatos apstiprināt komitejas priekšsēdētāju vietniekus. Komitejas sēdē paredzēts informēt deputātus par epidemioloģisko situāciju un piesardzības pasākumiem pāraudzības iestādēs. Jau ziņots, ka par izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Iveta Ratinīka. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien piedalīsies Latvijas Finier rīkotajās ugunsdzēsības praktiskajās mācībās Rīgā. Mācību organizētāji aicina iedzīvotājus nesatraukties, redzot ugunsdzēsības transporta līdzekļu kustību un ugunsdzēsēju glābēju darbu uzņēmumu teritorijā. Dienas arī atvainojas iedzīvotājiem par operatīvā transporta pārvietošanās radītajiem apgrūtinājumiem un iespējamo uztraukumu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijas lielākajā daļā saglabāsies apmācies laiks, gaidāms sīks līdz mērens lietus, vietām arī dūmak, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra 6 līdz 12 grādi. Rīgā līdz pēcpusdienai vēl gaidāms neliels lietus, vējš lēni līdz mērens pūtīs no ziemeļiem ziemeļaustrumiem un gaisa temperatūra Rīgā būs ap 8 grādiem, bet pat labam Latgalē 6-8, Vidzemē 5-7, Rīgas apkārtnē ap 7 un Kurzemē no 7 līdz 10 grādiem.